Mul on hea meel tervitada tänases saates Räpina ja Mehikoorma koguduse õpetajat Urmas Nagelit, kes on ühtlasi vaimulike konverentsi juhatuse esimees. Mina olen Antti Toplaan ja me tahame rääkida vaimulike konverentsist, mis toimub iga aasta alguses, siis kui enam vähem lumi maha tuleb. Nüüd me siis räägime sellest, kui ootame lume sulamist, kuid vaimulike konverents, mis asi see on ja mis põhjusel see koguneb Urmas Nagel?
Vaimulike konverents hakati pidama 90. aastate alul ja nähti ennast siis ka veidi selles kontekstis, et enne teist maailmasõda oli siis toimunud selle usuteadlaste konverentsi Tartus. Need alguses hakati ka neid siis vaimulike konverentse, nagu nüüd neid nimetati, pidama samuti Tartus ja kui me mõtleme sellele ajale, et miks see nime muutus, siis eriti aastal 91-92 oleks olnud ikkagi päris pensik kogu seda noorte vaimulike kaadrit, kes ilmus kirikusse nimetada usuteadlasteks, kus juures pooltel polnud veel instituutki ju lõpetatud, nii et siis lepiti pehmem variant kokku, olgu vaimulike konverents. Ja siis on seda peetud tükka aega Tartus 90-ndatel, siis hakkas ta nagu ringi liikuma mööda Eestimaad ja kuna seal on üks jagu tingimusi, see on päris suur seltskond, keskelt läbi viimastel aastatel 120, 130, 115 vaimulikku tuleb kokku, et nad kõik ära saaks majutatud, et oleks konverentsiks piisav ruum töötubadeks, siis see aheneb see võimaluste hulk, kus seda pidada. Ja nüüd tõesti viimased aastat on olnud see konverents siis Nelijärve puhke keskuses ja mina olen siis olnud ja 4 aastat siis nagu vaimulike konverentsi juhatuses ja ka siis juhatuse esimehena. Meil on selline viieliikmeline grupp, kes siis organiseerib selle konverentsi ja püüab siis kujundada selle teema ja keskkonna ja programmi. Ja noh, eks siin põhjusi on ilmselt päris palju, et üks on see, et värskendada, kuulata häid ettekandeid. Teine on kindlasti see, et saada kokku. See kõlab küll võib-olla jälle natukene kummaliselt, et noh, Eestimaa ju väike ja pole meid ju lõppude lõpuks nii palju, aga tegelikult elu näitab, et ega vaimulikud tänapäeval enam nii hästi kokku ei saa. Kõigil on oma kogudustes päris palju asju. Päris uus põlvkond on tihti seotud ka mingite riigiametite ja muude ametitega, nii et tegelikult me üksteist nii tihti ei näegi ja ega ei tea ka üksteise lugusid. Nii et see osaduslik moment saada kokku ametivendade ametiõdedega on kindlasti üks, mida kogu aeg on ka rõhutatud.
Tegemist on siis luterliku kiriku vaimulike konverentsiga.
Jah, see on Eesti Evangeelse Luterlike kiriku vaimulike konverents, kus küll jah, ettekandjaid või külalisi on alati olnud ka mujalt. Aga põhiliselt on ta jah meie struktuuris.
Kui sa meenutasid alguses seda ajalugu, siis eks tõepoolest 90-ndatel püüti ju kõiki ka endisi häid asju taastada ja kasarvatud siis usuteadlaste konverentsi ja kus siis mujal kui mitte Tartus, heade mõtete linnas, kust omal ajal oli ju kõik nad ka koolis käinud. Nüüd on see pilt märksa keerulisem ja laiem, kuid omal ajal siis nimetati neid päevi ka mustadeks päevadeks, siis mitte, et nad oleksid nii dramaatiliselt lõppenud või kulgenud, võib-olla oli sedagi suure vaidluse tähe all, kuid just see, et kõik vaimulikud kantsid siis talaari, ehk musta kuube. No nüüd on see pilt vist oluliselt mitmekesisem.
Pilt on hulga kirjum kindlasti, aga noh, ma arvan siiski, kui kas või mõningaid teemasid 30. aastatel meelde tuletada või mida on juhtunud siit sealt lugema ja sellele ajaloole mõeldes eriti 30. aastate lõpp juba, siis me näeme ka siis Eesti kirikus ikkagi vägagi erinevaid vaimsusi, kuigi riietus oli tõesti siis veel ühtne. Nii et ma arvan, et see erinevus tuleb ka jah kaasa ja see on ka üks hea põhjus võib-olla, kus me nagu õpime ka üksteist kuulama ja üksteisega olema, sest see, et inimesed on võib-olla paljudes küsimustes ka vahel eri arvamisel, ei tähenda ju seda, et nad ei peaks koos olema või et selleks tohutu suur probleem ainult. See on midagi, mis vist paratamatult suuremate kirikute juurde on alati kuulunud ja jääb kuuluma, aga sinna midagi teha ei ole. Nii et üks asi, mis on konverentsi juhatusel, kui sinu kommentaari juurde tulla, kindlasti alati kuklas, on see, et see konverentsi pakuks võimaluse võimalikult erinevatele värvidele, et mis meie kirikus on ja jõudu mööda, ma usun, on ka püüdnud kõik konverentsi juhatused seda silmas pidada ja sellega arvestada ja võib-olla see on ka põhjus, et meid ikkagi nii hästi koguneb.
No meie saate algus on annud juba nagu selge märgi sellest, et kui tegemist on Eesti kontekstis suure kirikuga, siis maailma mastaabis on ta väike, kuid tõepoolest siis luterlik kirik Eestis ühendab teadolevalt kõige suuremal määral siis eesti keelt kõnelevat elanikkonda. Ilmselt on ka teistel konfessioonidel kirikutel oma sellised kogunemised talve- või suvepäevad, kuid rääkides siis just nimelt ELK vaimulike konverentsist, nagu sa ütlesid, on see pilt küllaltki mitmekesine ja mainisid ka alguses seda soovi või vajadust tulla kokku. No meil on kirikus nüüd 168 kogudust ja peale 200 vaimulikku ja samamoodi nagu siis juhatuses selgus, mitte kõik vaimulikud ei ole ka ainult koguduse vaimuliku ametis, on osaajalises töös, on vabatahtlikus töös ja mõned siis teenivad leibaga väljaspool kirikut, kuid ometi kõiki neid ka koguduse põhipalgalisi töötegijaid vaimulike ühendab see kutsumus kiriku töös ja Jumala kutse vaimulikus ametis. Vaimulike konverentsil on ju kindlasti olemas ka oma nii-öelda kiriku põhikirjaline eesmärk või funktsioon, et kui palju juhatus on nüüd viimase 4 aasta jooksul neid eesmärke silmas pidanud.
No jah, vaimulike konverentsil on ka see, et anda ka vajaduse korral nagu oma õpetuslik seisukoht, kui on sellised küsimused, mis peaksid puudutama kiriku seadustikku või üldisi seisukohti, siis see roll vaimulike konverentsil põhikirja järgi on. Nii et kui konverentsile antakse mingisuguseid küsimusi, mis nõuavad siis konverentsi otsust, siis ka konverents peab sellega tegelema ja seda arutlema, aga selliseid küsimusi ekstra ei ole nüüd meie lauale küll eriti palju jõudnud. Tegelikult on ka paljud sellised väga põhimõttelised küsimused, noh, mis puudutavad kirikut üldse ka hetkel, noh, ma ei ütleks, et selja taga oleks palju öelda, kuid siiski on rahulikum aeg olnud, eriti kui ma mäletan kas või natuke aega tagasi, kui arutati, noh, näiteks liturgia küsimusi, mis puudutas terve kiriku Jumala teenistuslikku elu, selle erinevaid vaimsusi, siis olid need arutused vägagi intensiivsed ja vaimulike konverents pidi siis nendes küsimustes ka oma sõna ütlema ja hääletama ja tihti oli see küllaltki pingeline, tuleb tunnistada. Aga see viimased 4 aastat ei ole olnud küll selliseid nii suuri pingelisi küsimusi meie ette toodud. Võib-olla on natukene see fookus hakkanud keskenduma tõesti ka sellistele punktidele nagu kiriku ja ühiskonna vahelised suhted, kiriku asend ühiskonnas, kuidas me seda teenida saame. Et võib-olla olid 90. aastatel ja ka veel 2000. aastate alul rohkem päevakorras sellised puht teoloogilised küsimused ja no näiteks liturgia küsimused, leeritöö, materjaalid, mida üldse õpetada leerikoolis, oli väga, väga intensiivne arutelu, ma mäletan, mitmel korral tõstatus see teema. Võib-olla jah, on üheks märgiks see, et kõrvuti siis klassikaliselt teoloogiliste ettekannetega on tõepoolest alati nüüd olnud ka mõned sellised teemad tõstatatud, mis on seotud siis ühiskonna, noh, võib-olla sotsioloogiaga, eetika, moraali küsimused, mis on kahtlemata olnud viimastel aastatel võib-olla rohkem päevakorral kui siin mõni aeg tagasi.
Vaimulike konverents, et ma eeldan, et sellest siis võtavad osa vaimulikud, kuid vaimulike on ju väga erinevaid, on erinevaid vaimulike astmeid, et kas näiteks ka usuteadus üliõpilased seal osalevad või siiski ainult ordineeritud kirikuõpetajad?
Ei ole me tagasi lükanud kedagi, kui keegi on tulnud, ainult et siin tuleb arvestada teatud otsuste tegemisel, hääletamisel ja nii edasi on nagu õigus ainult siis täie õiguslikel liikmetel, kelleks on siis kõrgema usuteadusliku haridusega vaimulikud. Aga külalisi on meil alati olnud, noh, kas või siin samas raadioesindajad, missioonikeskuses, noortetöö tegijad, kes on alati kutsutud me lausa meie konverentsile, et nad seal oma materjale ja tööd saaksid tutvustada. Nii et selles mõttes on alati meie hulgas ka neid inimesi, kes ei ole koguduse vaimulikud või on õppejõud või on hoopis teistelt erialadelt, kui oleme kutsunud vahel ka inimese rääkima, noh, ütleme, ühiskonnast või väljaspool kiriku organisatsiooni. Ja muidugi on alati olnud meil ka külalisi meie oikumeenilistel partneritel.
Kas on võimalik võrrelda vaimulike konverentsi mõne teise eriala konverentsiga, nagu neid peavad näiteks arstid või juristid, advokaadid?
Mingis punktis kindlasti on võimalik võrrelda selles plaanis, et me arutame kahtlemata neid asju, mis on meie erialaga seotud ja meile olulised. Aga kuna see meie olukord on vist ka nii, et see on märksa nagu laiem kui üks eriala, mida üldse kirik tähendab, mida tähendab Jumala sõna kuulutamine, mida tähendab inimeste teenimine, diakoonia, meie tööd ju aiglas, kaplanitena, sõjaväes, vanglas. Et ma arvan, et selles mõttes on see diapasoon laiem kui nii mõneski muus valdkonnas. Aga selge, et noh, see valik on ikkagi seotud eeskätt sellega, mis meid kui vaimulike puudutab. Et selles osas me võime ennast võrrelda.
Kuidas vaimulik on ise olemasoleva suhtluse ja tagasiside põhjal määratleb sellist kogunemise vormi? Kirikutel ja kogudustel on väga erinevaid selliseid koostöö võimalusi. Mõned on ametlikumad, mõned vähem ametlikumad või lausa spontaansed. Ühelt poolt on tänase saate teemaks ole vaimulike konverents kiriku põhikirjaline organ, kuid teiselt poolt ma saan aru, et ja ka oma kogemuski seda kinnitab, et inimesed käsitlevad ja mõistavad seda ka kui sellise vaimulike, noh, mitte nüüd puhkepäevadega, aga kokkusaamisega, kus muulgas arutatakse olulisi asju ja saadakse kokku tuttavate inimestega.
No ma arvan, et selles osas me oleme sarnased tõesti paljudele konverentsidele kogu maailmas, nii palju kui minagi olen juhtunud ühte või teise kohta, siis nagu öeldakse, see töö ja lõpu koos on tõepoolest olemas ja ma ei pea ka seda mingiks probleemiks. Ja tagasiside on ka seda väitnud, et võrdselt sellega, et oleksid head ettekanded, mida kuulata, mis inspireerivad, on alati olnud oluline omavaheline suhtlus, nägemine, kokkusaamine. No me täna pidasime ju koos koosolekut, sest sinagi kuulud vaimulike konverentsi juhatusse ja pidasime koosolekut ja sa ise tõid näite, kuidas inimene pidi oma südant puistama ühele tuttavale vaimulikule, sa nägid seda pealt, noh, nii silmanurgast ja et see oli väga oluline, oli näha. Ja ka mina olen näinud selliseid kokkusaamisi ja ka selliseid jutuajamisi on olnud. Nii et selline seltsi või sotsiaalelu, nagu seda vahel ka nimetatakse, et see on kindlasti olnud konverentsil päris oluline ja tagasiside on seda alati pidanud tähtsaks ja valdavalt positiivses võtmes.
Kui nüüd konverentsid on taas kokku tulnud 90. aastate alguses ja tänapäevani välja toimuvad nad igal aastal, praegu 2 päeva ja varem koguni 3 päeva, siis seda on vedanud valitud juhatused, sina oled siis nii eelmise kui uue juhatuse esimees. See tähendab, et sind on siis usaldatud ja meeskonnale on palutud jätkata, kelle hulka kuulub lisaks sulle veel õpetajad Kristel Engman, Triin Käpp ja Kaido Soom.
Ja ka sina. No vot selle kohta ei oska midagi öelda, et eks see on selline tööorgan ja ega meie roll on ju põhiliselt see, et see keskkond luua, et kaks päeva oleksid täidetud programmiga, et kõik sujuks, et inimesed süüa saaks ja majutatud ja nii edasi ja esinejad oleksid kohal. Et eks ta on selline tööorgan, mida siis valitakse ja konverentsi saadikute poolt neljaks aastaks ja selle seltskonnaga me jah eelmised nelja aastat tegime. Enne meid oli ka üks punt, kes tegi ka minu meelest kaks korda järjest 8 aastat ära või vähemasti tuumik sellest, et ega nüüd seal, noh nagu ikka sellistel puhkudel, et ei ole lõputult palju soovijad, et mina ise tahaksin konverentsi korraldada, vaid noh see on kuidagi niimoodi on, et kui mingi punt juba teeb ja temaga enam vähem siis rahul ollakse, siis tehakse hea meelega talle ettepanek ka jätkata. Ja noh, nii ta läks meiega ka, et me olime valmis siis kandideerima, sest meil oli nagu päris hea koostöö ja selline hea selline suhtlus ja osadus, mis on alati tähtis, et muidu on väga raske üldse midagi organiseerida ja kuidagi on esindatud ka tõesti noh, niisugused erinevad pilgud ja erinevad värvid meie pundis ka, aga see ei ole kuidagi kedagi takistanud.
Kui me tuleme mõne mõtte juurde, mis on kandev läbiv teatud konverentse nii olnud kui tulevast, et mida sellisel konverentsi formaadis kahe päeva jooksul veel tehakse, kui mõni ametkond või koolkond peab oma konverentsi, siis mõnikord võetakse vastu mingisugused ühiskonda suunatud laused või soovid või valitakse parimaid, et mis on need nii-öelda ettekannete välised tegevused?
No jah, lisaks ettekannetel on siis erinevad töötoad, mis on siis noh, loomulikult seatud siis sellise kesksema teemaga, mida konverentsi ettekanded siis dikteerivad või on ka konverentsil selline üldine pealkiri, mis püüab siis fokusseerida kahte päeva. Aga sille juurde kuuluvad siis jah, muidugi ka jumalateenistuslik elu, see tähendab ju kahte armulauaga jumalateenistust plus õhtupalvust, millest siis vastutavad alfabeetilises järjekorras praostkonnad, kes siis teeb siis esimese päeva hommiku ja teise päeva hommiku ja esimese päeva õhtu.
Konverents toimub kuskil konverentsikeskuses, mis asub keset Männimetsa, et siis jumalateenistuseks kogunetakse lähimasse kirikusse.
Vähemasti kord. Tavaliselt me oleme nüüd Nelijärvel teinud niimoodi, et ava jumalateenistus on siis aegviidio kirikus, mis on tõesti kõige lähem, et mitte aega raisata sinna minekuks. Ja teised asjad toimuvad koha peal juba siis konverentsisaalis, kus me konverentsi peame. Ja siis on meil jah olnud traditsiooniline pidulik õhtusöömaaeg, kus on siis ka palutud lauakõnet, kas siis mõnelt väärikalt juba emerituuris olevalt vaimulikult, et ta ütleks vendadele õdedele midagi omalt poolt kaasa või siis on olnud ka tihti selleks siis eelmisel aastal aasta vaimulikuks valitud inimene, sest juba nüüd 10 aastat on valitud siis ka nii nimetatud aasta vaimulikku, kas siis kahte või ühte, see on olnud erinevalt. Ja see on siis tähendanud seda, et praostkonnad, kes on siis esitanud need kandidaadid nii palju kui on esitatud, siis ka käiakse välja ja noh, toimub lihtsalt hääletamine kõigi vaimulike osas, kes konverentsile tulevad ja kes siis rohkem hääli saab, see siis niimoodi aasta vaimulikuks valitakse, millele lisandub siis väikene toetus, et ta saaks käia kusagil palverännakul, kas siis Pühalmaal või kusagil mujal. Noh, selline väikene rahaline toetus, mille mõte on ja selles, et inimene siis saaks lubada endale sellist palverännakut või ja vaimselt kosutada ennast. Ja see on ka olnud üks selline noh, ilus ja emotsionaalne hetk esimese päeva õhtusöögil, kui siis välja kuulutatakse siis aasta vaimulik. Ja siis järgmisel aastal noh, näiteks peab ta siis oma lauakõne kaas võitlejatele. Et see on olnud üks selline asi ja see õhtusöök on tähendanud tihti peale ka mõndjad külalist, kas on mingi muusik külla kutsutud või kes on omalt poolt oma värvi annud ja rõõmu toonud. Ja nii et siin on nagu siis veel lisaks nendele ettekandjatele ja töötubadele on ja selliseid ühiseid olemisi ja ühiseid palvusi.
Kui nüüd võtta kinni sellest kohast, kus on viimased korrad konverentsi peetud, aeg viidu, et siis võib ju kuulaja, kes on jäänud meid korraks kuulatama, küsida, et aeg viidu, et mis nendel vaimulikel ikka muud teha, kui aega viita, et kord pühapäeval nad ainult peavad jumalateenistust, võib-olla mõni matuse või ristimise talitus, nendel aega küll, et nad võivad ju terve nädal aega seal koos olla.
Jaa. Ma tean, et selline mõte on, aga siiski julgen arvata, et nii lihtsalt me ei pääse. Tegelikult ikka kipub iga päev olema asju, kui inimene on täiskoormusega tööl ja tihti peale mitme koguduse peale. Ja seal jagub kõike, kuna suur osa meie kogudustest on paratamatult sellises olukorras, et sisuliselt see palgaline töötegija ongi heal juhul koguduse vaimulik ja kõik teised on, kas siis nagu me nimetame armastustöötegijad, mis tähendab seda, et vaimulik ei saa peaaegu ühestki valdkonnast ennast täiesti distantseerida. Olgu need siis majandusküsimused või olgu siis loomulikult kõik vaimulik elu, noortetöö, mis iganes. Heal juhul, kui saab ta arvestada tublide vabatahtlike abiga, aga ta on sunnitud kõigi nende asjade juures ikka enamasti meil olema. Nii et väga palju siiski seda aega ka vaimulikul ei ole, kui ta oma ametit tõsiselt peab. Ja kui mõelda nende inimeste peale, kes veel käivad riigitööl ja seda tõesti teevadki mingi muu ameti kõrval, siis võib lihtsalt öelda, et nad on hõivatud kõik 7 päeva siis nagu nii. Jah, et palju seda aega meil ei ole, aga miks aeg viidu või miks sellised kohad? Ja üks on see, et minna ikkagi suurest keskusest väljapoole, et see on olnud inimest üldine soov. Juu, midagi on ka meil kristlastel ikkagi, et mets kisub meidki ja järved ja mered, me ei ole ka nende suhtes ükskõiksed, vaid oleme samuti siin Eestimaal nendega seotud. Ja ega neid kohti ka liiga palju ei ole, kuhu see suur seltskond ära mahuks, et saaks teda korralikult majutada, et saal oleks piisavalt suur, et me üksteisel süles ei istuks, et töötubadeks oleks ruumi, et süüa saaks. Nii et siis selgub, et ega neid kohti väga palju ei olegi nii suurele seltskonna.
Elupuu.
Kui vaadata toimunud konverentsi, mis on tavaliselt siis jaanuari kuu lõpus 2 päeval, siis lõppenud konverentsi teemaks oli kristlus ja rahvuslus, et miks selline üldine teemavalik?
Kõigepealt muidugi arvestatud aastat, milles me elame. 100 aastat Eesti Vabariiki mingis mõttes dikteeris selle valiku üsna loogiliselt ja on ju mõeldamatu, et Luteri kirik nagu ei puuduta üldse seda teemat, mis puudutab meie rahvast ja ka rahvusluse ja rahva sündi. See oli kindlasti nagu see peamine, aga juubel juubeliks, ega selle taustal võib-olla mina isiklikult pean sama oluliseks seda, et ei saa ju salata, kui me vaatame praegust aegs, et kas või Euroopat, kui me piirdume selle väikese osaga maailmast, mida me nimetame Euroopaks, siis me näeme nende probleemide uut sündi. Väga paljudes paikades arutatakse, mis saab rahvast selles suures Euroopa Liidus, mis meid ühendab, kui palju peavad säilima meie traditsioonid, kui tähtsad need on. Ja seda nii positiivses kui negatiivses mõttes, nii populismi mõttes kui ka selles mõttes, et inimesed tõesti sügavalt mõtlevad ja muretsevad oma rahva käekäigu pärast. ja siis tundus päris loomulik see, et anda nagu ka see pilk, aga meie kui kristlased. Mis moodi meie seda asja vaatame? Kas see vaate on täiesti erinev, noh näiteks poliitikutest, kede agendat dikteerivad väga paljud muud asjad, et noh, me peaksime nagu ka kristlastena andma oma sõnumi, mis moodi meie näeme rahvuslust. Sest see on ju selge, et Kristus ei löödud juristi mitte ainult Eesti Vabariigi nimel kindlasti, kas Eesti Vabariik kestab igavesti. Ma ei oska seda öelda, selle kohta pole pühakirjas midagi öeldud, olgem ausad. Aga kindlasti ei saa sellest teha järeldust, et meid ei huvita, mis moodi läheb Eestil, meie riigil, et meie kirikul ei ole siin rolli või ka vastutust. Kõik sellised asjad nagu olid juhatuse liikmetel peas, kui seda teemat nagu arutati, et mis võiks olla. Et püüda seda pilti siis vaadata nii teoloogi seisukohalt, aga ka võib-olla seal natukene sellises sotsioloogilises võtmes, et kuidas seda teemat on üldse käsitletud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, rahvuslust kui sellist. Ja kirikurolli.
Kes ja mis olid siis need sellega seonduvad ettekande teemad?
Õpetaja Gustav Piir pidas näiteks ettekande, kus ta vaatles siis ka seda eestuse küsimust läbi siis sellise väliseesti pilgu, emigratsioonipilgu, kuidas seda on hoitud, kristliku kultuuripärandit, lauluvara näiteks, kas või seda lauluraamatu näitel. Ja see oli küllaltki selline tõsine ettekanne või siis...
Kui sa nüüd ära märkisid...
No tõi näitena
lihtsalt. Gustav Piiri, et siis tema on ju ka tulnud ju nii-öelda välise Eesti kirikust Eestisse elama. Kuivõrd kajastub vaimulike konverentsi osavõtjate hulgas see, et me oleme ju nüüd üks kirik, mitte ainult kodu Eesti ja välise Eesti, vaid me oleme üks kirik, et kas see on ka nagu jõudnud see sõnum sinna, et ka sealt inimesi tuleb?
Ma arvan, et järjest enam. Sest noh, esiteks on ju meil piiskop Tiit Salumäe, kes kureerib välismaal olevate koguduste tööd. Välise kiriku esindus on olnud kogu aeg konverentsil mingil viisil esindatud.
Ja, meie oma kiriku esindus, vaid ka teiste kirikute esindus.
Vaid ka teiste kirikute esindus, jah. Meie oma kindla peal, aga meil on ka ju sõpru. Meil on sõpru, ütleme Inglismaal Rochesteri piiskopkond, kes on olnud peaaegu alatine meie konverentsi külastaja. Tihti on olnud külalisi Soomest või Saksa kirikust, noh, meie lähemad partnerid. Aga mitmalt poolt mujalt Läti kiriku peapiiskop on käinud ja siin on veel mujaltki. Ja oikumeenilist mõõdet on ka alati olnud. Ka teistest kirikutest, Rooma katoliku kirikust, baptistide hulgast, õigeusu kirikust, et noh, tegelikult on seda ka vaikselt viimased vaimulike konverentsi juhatused minu meelest kõik silmas pidanud seda oikumeenilist mõõdet. Ja on kutsutud inimesi rääkima tõesti eri kirikutest ja eri maade kirikutest, kui see on võimalik olnud. Nii et see on nagu võib-olla ka üks selline rikastav kogemus, nagu nüüdki sellel konverentsilt, kui me teisel päeval me vaatlesime kirikut, kes teenib ühiskonda. Siis meil oli ka selline kõrvalpilk Norrast, kus Norra piiskop, kes just selliste teemadega on Norras tegelenud diakooniaga ja kiriku sotsiaaltööga, pidas oma ettekande, mis võeti vastu päris huviga ja mis oli ka kõrgel teaduslikul tasemel ettekanne vaieldamatult. Nii et sellist lähenemist on alati olnud meil, jah.
Selles mõttes on see jah nagu väga õige ja aktuaalne teema, Kristuse rahvuslus, eriti kui mõtleme Vabariigi aastapäeva tähistamise aastal tehtud dokumentaalfilme või raamatuid, kus siis meenutatakse omaaegseid sündmusi ja mõned asjad on ilmselt ka üllatused vaimulikkonnale endale, kas või seda, et iseseisus manifest ei loetud ette ju ainult mitte Pärnu enda teatri rõdult, vaid ka paljudes kirikutes. Kuid mida jällegi saab ju ka ajaloos tõlgendada, näiteks ajaloolane Enn Tarvel on annud ju välja Eesti ajaloo, kus tema väga kriitiliselt räägib kirikurollist Eesti riigi tekkel, nagu kirik ei oleks seda toetanud, tuues näiteks just nagu Saksa vaimulike suhtumise, mis oli loomulikult pigem negatiivne Eesti riiki, et kuidas üldse kirik peaks rahvusriiki ja kas selline asi nagu rahvusriik on üldse olemas, vabandus sellise küsimuse eest, tänapäeval küll päris aktuaalne, suhtuma?
No rahvusriik on kindlasti olemas ja noh, tähendab, see on jälle see sama, et kiriku ja pühakirja sõnum on väga realistlik. Me ei räägi rahvast, kes elab kusagil ei tea kus ja ei tea millistes tingimustes, vaid väga konkreetsetes ajaloolistes tingimustes. Ja noh, ei ole mõeldav ju teenida seda rahvast, olles täiesti sõltumatu ühiskondlikest protsessidest, riigi korrast ja nii edasi. See on kiriku jõud ja alatine kiriku taak. See sama vana nali, mis on vaimulikel tihti, et kui väga vana agenda kätte võtad, pead ikka saari perekonnast paluma, sest seal on seal ühe kiriku palvesse sees. Noh, me saame aru, et me seda vist ei tee, sest pole nagu enam põhjust, aga see on see paratamatus, et me ei saa täielikult irduda kirikuna suurima organisatsioonina ja öelda, et kui meile kas selle riigi puhul või mõne muu riigi puhul miski ei meeldi või enamus ei meeldi, siis me ei osale, et meie liikmed osalevad, luterlased, kristlased osalevad selle riigi töös ja kannavad neid ameteid, mida me tunneme.
No meie kiriku sees loomulikult oleme sellel seisukohal, et kirik on väga rahvuslik ja kirik on väga isamaaline ja selles protsessis alati olnud üks esimesi lipu lehvitajaid. Samas uus kontekst, oleme ju ühtses Euroopa Liidus ja ka meie oma kirikujuhid on omal ajal ju ka kutsunud üles inimesi liituma võimalike organisatsioonidega läänes, et me oleks ainult sõltuvad idast. Ja just nimelt selles tänapäevases pingeväljas kirike rahvuslus, kristluse rahvuslus on ju Eesti kirikute nõukogu kuulutanud ka välja selle aasta, milleks on Eesti usu aasta. Mis asi on Eesti usk?
No eks me püüamegi siis selles arusaamisele jõuda. Nagu ikka väga suurte teemadega, noh, nagu öeldakse, et püüa defineerida, mis on armastus ja siis oled ikka päris kõva mees. Et nendega on see, et me ei saa seda konteksti kuidagi kõrvale jätta, aga ma arvan, et see on ka omamoodi tegelikult nagu selline kunstlik vastuolu. Ma veel kord rõhutan seda, et kirik teenib oma rahvast kõigil aegadel. No mida ta siis ikka teeb, kui ta seda isamaad teenib? Ja kui meie ajalugu on pakkunud sellise valiku, nagu ta on olnud, siis noh, mis teha? Meie ajaloo kirjutamise probleem on ju tegelikult selles, et see sai alguse 19. sajandi romantismi perioodil, kus selge see, et oli vaja viidata, nii nagu romantismile omane, ilusatele kuldsetele aegadele kunagi, mida ei olnud vaja põhjendada. Need lihtsalt olid. Siis tulid vallutajad, ja no igasugune vallutus on alati negatiivse märgiga, sinna ei ole ka mitte midagi teha. Ja nüüd on siis uus võimalus meil. Uus võimalus, et Eesti rahvas saaks midagi sellest, mis kunagi oli ilus ja kuldne. Ja noh, meie probleem on ju alati olnud see, et tõesti Eesti soost pastor on ju sisuliselt 20. sajandi nähtus. Ja kuna veel oli olukord selles, kus kiriku vaimulikkond, ja ülemkiht, aadelkond oli saksakeelne ja sakslastest koosnev, siis pole midagi teha, et mitte nii omaseks meie kirik meie rahvale ei ole saanud, kui mõne naabri juures see on olnud. Sest tõesti ta oli hulga aega just kui saksakirik. Ja siis tuli jõuline katkestus pooleks sajandiks, kui hakkas see rahvuslik kirik tõesti kujunema ja juba oma jõudu võtma. Nii et pole midagi teha, et suhtumine meie kirikusse ja ka ilmselti ka kristlusse on väga ambivalentne meie ühiskonnas olnud juba pikka aega ja ajalookirjutajate hulgas eriti.
No kirikule võib jah ette heita igasugused asja, muulgas ka seda, et kui ühiskonnas on mingi teema üles võetud, tekib teatud selline vastuseis sellel, olgu Tartu puidurafineerimistehas või Niguliste kiriku tagastamine, siis võib ka vaadelda omaaegseid pinged eestlaste ja sakslaste vahel ka kiriku kontekstis selles valguses, kuidas vaatajale just on meelepärane. Kuid ilmselt tavakuulaja ja inimene ei mõtlegi selle peale, et Eesti luterlik kirik on ju nagu rahvakirik, kuigi enamus rahvasse nad täna enam ei kuula, kuigi enamus, kui üldse kuulub, siis kuulub sinna kirikute mõttes. Ja see iseseisev rahvakirik on asutatud aasta enne Eesti iseseisumist, ehk tegemist on olemuslikult ju uue kiriku ülesehituse struktuuriga, juriidiliselt uue kirikuga. Samas kannab ta neid nii traditsioone kui mõnes mõttes ka seda risti, mida siis ikkagi tänapäevases ühiskonnas võib-olla siis teadmatusest või selle valdkonna temaatika puudusest kirikule ka ajaloolises mõttes ette heidetakse.
No eks siin on nagu selline see kahesuunaline tee, et üks põhjus ka, miks me selle teema näiteks konverentsil võtsime, et püüda ise vastata, mida me siis peame tegema sellisena, et meie sõnum paremini pärale jõuaks ja miks ta ei jõua. Miks on nii, et väga julgesti võib jätta Eesti suurima organisatsiooni kõrvale ja võrrelda teda näiteks KABE organisatsiooni või mõne muu MTÜ-ga ja vahet ei ole, nagu tänapäeval öeldakse. Miks on nõnda läinud? Et see on see küsimus ja ega siin muud võimalust ei ole, kui kasutada kõiki neid kanaleid ja võimalusi, et ühiskonnaga rääkida ja suhestuda. Ilmsesti ka leida uusi viised suhestuda maailmaga, mis on paratamatult meie ümber väga palju muutunud. Ja ma arvan, et ju mõned sammud minu meelest sinnapoole on ka läinud, et tõepoolest, et kui vaadata viimast aastat ainult, ega peaaegu, et vaata ei lähe juba päeva mööda, kui kuidagi meie kiriku teemana ei ole. No muidugi kõik sellised kollase teemad on alati populaarsed, aga no see on ka teiste asjade puhul nii, aga mitte ainult. Nii et mingil viisil võib ka öelda, et ega meist tõesti, ega üle ja ümber ka päriselt ei saa.
Vaimulike konverentsi on küll peetud, nagu öeldud, vaikselt metsa vahel, et see ei ole eriti ületanud meediakünnist, kui see ei ole olnud just oma eesmärk.
Võib öelda, et see konverents on tõesti meie kokkutulek. Me tahame omi asju ajada ja me tahame oma vahel juttu ajada, nii et me väga ei ole sellepärast südant valutanud, et meie kõikidest ettekannetest või mõtetest nüüd kogu ajakirjandus ei räägiks või räägiks, et me ei ole ja seda formaati pidanud selleks, et me peame nagu andma sealt andma võimalikult palju informatsiooni välja.
Samas on need ettekanded ja vestlused olnud ju vägagi sisukad, oluliselt sisukamad kui nii mõnigi asi, mida me ajalehest võime lugeda.
Ja aga eks ta tegelikult saab veel oma tiivad ja oma koha kiriku edaspidises töös, kui vaadata kas või seda Maarjama kogumikku, mis ilmus ju ka kirikunõukogu väljaanne, siis väga palju nendest asjadest, mida me seal lugeda võime ja juba põhjalikumalt läbi töötatud ja teaduslikult läbi töötatud ja nendest asjadest on meie konverentsidel praktiliselt kõigest räägitud erinevatel viisidel ja erinevatel aastatel. Aga seal on nad palju põhjalikumalt kirjas ja ma arvan küll, et konverentside kaudne mõju või ka vahel otsene mõju sellistele kogumikele või ka sellistele kokkusaamistele või mingitele muudele foorumitele on täiesti olemas. Ja see on võib-olla isegi hea, sest nagu ikka üks konverents, ta on selline teatud impulsside andja, aga et asi oleks nagu rammusam ja küpsem, see vajab ikkagi spetsiifilist tööd, mida ei saa teha kahe päevaga. Ma usun, et see konverentsi kaudne mõju sõnumi levitamisel ja kristlike seisukohtade levitamises ühiskonnas on täitsa olemas.
No teine suurem teema tänavuse aasta konverentsil oli ka uuenev ja teeniv kirik, et millised ettekanded või mõtted kantsid välja seda teemat?
No siin oligi Norra piiskop, kes pidas oma ettekande ja mismoodi Norras sellesse on suhtutud, sest kiriku diakoonia töösse on ka väga erineval viisil võimalik suhtuda. Kas selles näha ainult vaest abistamist, kõige viletsamate toetamist, mis on nagu see kõige loogilisem ja mida vist peaaegu alati ka diakooniaga esmakalt seotakse, või näha selles hoopis nüüd siis sellises uues, noh küllab ka veidi jõukamas maailmas, milles ka ikkagi meie elame, sellist kiriku sotsiaaltöövormi, anda oma panus kristlastena mingite probleemide lahendamises ühiskonnas või teatud asjade toetamises. Ühesõnaga, et see diakoonia ja sotsiaaltöö mõiste kirikus on ka muutunud. Kas kirik võiks olla riigi partneriks mingite asjade tegemisel, saades tellimusi riigilt ja noh siis ka küllab näiteks finanseerimist? Kogudustel on need näited täiesti olemas tänapäeval. Ja see ei tähenda tõesti mitte ainult kõige viletsamat abistamist, vaid kirik tahab anda oma panusega sellesse ühiskonda, sest ta usub, et tal on midagi, mida teistel ei ole.
No kirikut nähaksegi võib-olla peamiselt ühiskondlikus laiemas kontekstis just sellise abistavas rollis, et tegelege teie nende vaeste ja haigetega, aga ärge sekkuge nii-öelda päevapoliitikasse ka sellesse, mida meie siin tähtsaks peame.
Jah, küllab see nii on, sest sellest on lihtsalt kõige lihtsam aru saada. Kõik on kunagi kuulnud, et üldiselt tuleb nagu toetada vaeseid ja midagi on kuuldud sellest, et kirik on läbi sajandite ju seda teinud. On võimatud see teadmine nagu on ühiskonnas täiesti väljas. Sest noh, järgmine asi on nii, miks on jõulukirik täis? Vastsündinud lapsest on tunduvalt lihtsam aru saada kui risti löödud Kristusest. Täitsa loogiline. Ja midagi ei ole teha, et tõesti see ülestõusmispüha noh, on mingis mõttes eriti usupüha, sest seal tõstatub see, mida Paulus selgelt ütleb, et kui ülestõusmist ei oleks, oleks usk tühine. Ja nii ta on, et need on sellised asjad, mis inimesi puudutavad ja kirik on ka seda teinud küsimata, kas sa oled luterlane, oled sa usklik, kirik on ju oma võimaluste piirides toetanud inimesi vanglates, haiglates, noh 90 aastatel vahel ka naljaga pooleks toidupakke jagates, aga ma ei ütleks, et see oleks nagu olnud väga asjata, tundes tollaaegseid olusid ja inimeste sissetulekuid ja kiriku tollal tekkinud võimalusi.
No sotsiaalteemadega on ju mitte ainult üks kirik, vaid kõik kirikud tegelenud, olgu see siis alkoholisõltuvuse probleemidega või toidupanga tegevusega või tõesti siis igal valdkonnal diakoonia teenus osutamisega, mida laias plaanis või üha enam nüüd ka siis näiteks matuse teenustega, mida võib ka käsitleda ühe osana hingehoiu valdkonnast.
Ja samas, kui tean ise enda käest ja tean oma ametivendade ja õdede puhul, et kui vahel ka tundub tõesti nii, et see, nagu mis on meie põhisõnum, kuulutus, evangeeliumi kuulutus ja kuulutus lunastusest, et noh, see nagu kedagi ei huvita, siis ma julgen küll öelda, et ega tegelikult ju kutsutakse meid väga erinevates auditooriumitesse miski pärast rääkima ja sugugi mitte ainult selle sihiga, et me nagu räägiksime noh, maast ja ilmast, aga mul on endal kogemused ja tean noh, teiste vaimulike käest, et oodatakse küll meilt just seda, mida kirik arvab. Kui meid niimoodi kutsutakse, noh tõesti inimesed, ma tean, et meie inimesed on käinud esinemas pangas, on käinud esimas päästeametis, tule tõrjes. Praegu näiteks ma just eile sain ühe kutse, et ma teeksin vaimulike harjutusi ühte sotsiaaltöötajatele Võrumaal, kellest ma ühte inimest või võib-olla kahte tean. Ma ei tea, miks nad selle mõtte peale tulid. Jah, et paar tundi aitaksin neid , toetaksin , et ma teeksin ka siis paar harjutust .
see ei ole nagu siis joogaring ,
et ei , ei ole , no mina ei tee jälle joogaga , ma ei paindu nii .
tegemist ei ole , ei ole liigutamisega
. ei , ja et ma räägiksin midagi , mis võiks neid toetada , noh , vana tõde , et need inimesed , kes inimestega tegelevad , põlevad kõige paremini läbi , eks ole . noh , miskipärast nii , nii et noh , ja samas ma tean , noh , samuti oma ametivendi ja õdesid , kes käivad väga erinevates paikades , jah , võib-olla sellest ei räägita nii palju , aga viimasel ajal ma näen siiski ka teatud muutusi , et kas või võtame meie peapiiskopi , kes on minu meelest peaaegu üle päeva juba meedias , teda kutsutakse ja kui taga ka vaieldakse või keegi selle üle pahandab , siis igal juhul on ta olemas ja annab oma sõnumi edasi , nii et ma arvan , et ja olen ka seda meelt , et loomulikult kirik ei pea oma põhikuulutust kuidagi varjama ega maskeerima . aga kindlasti on ka terve rida täiesti uusi võimalusi , et seda väljendada , mida ka ei olnud näiteks 19. sajandil ja mida võib-olla ei olnud ka siis vaja .
kuid vaimulikele siiski endale on samamoodi ju vajalik selline läbipõlemise ennetav tegevus , millest omavaheline kokkusaamine , hingehoid , vestlus , grupitööd annavad hea võimaluse ja vaimulike konverents just täidab seda vajadust kirikutöö tegijatele .
jah , ma kuulun ka sinna vaimulike ametikomisjoni ja kui me hakkasime seda tööd tegema , piiskop Soone hakkas seda vedama siin paar aastat tagasi , siis oli meil laual ka paar sellist väiksemat uurimust , kus absoluutselt selgelt tuli välja vajadus noh , hingehoiu järele , paljud vaimulikud miskipärast tunnevad ennast üksi ja kõik muud sellised asjad , mis on küllaltki häirivad ja probleemid vaieldamatult ja millega tuleb tegelda , nii et vaimulike konverents noh , mingil viisil on ka üks võimalus inimestel tõesti ka ennast vaimulikult värskendada ja võib-olla jah , nii mõnigi jutt ka omavahel ära rääkida .
Kui nüüd keegi kuulab meid ja mõtleb kaasa kas või meie oma vaimulikest , et ta ei ole sellisel kokkusaamises osalenud varem , et miks ta võiks sinna tulla ?
noh , ma arvan , et see , mis me täna saime siin räägitud , kõigil nendel põhjustel , et kuulata häid ettekandeid , saada kokku , võib-olla eriti , kui on tegemist juba uuema põlvkonna inimesega , saada tuttavaks , sest juba ammu pole see nii , et me kõik üksteist tunneme küll , nagu me vahepeal jõudsime tõepoolest mingil hetkel selle piirini , kui pea praktiliselt 60% vaimulikest tuli ühel ajal kirikusse 80. aastate lõpul ja me kõik tunneme üksteist väga hästi , see pilt on ammu muutunud ja
probleemi , et vaimulik ei tuleks peale kirikutöösse ?
No probleem on tegelikult olemas , aga probleemid on väga palju muutunud , noh kas või me avastasime näiteks ju , olime koos siin Põltsamaal ühel koolitusel , et viimasel 6 aastal kirikusse tulnud vaimulike keskmine eluiga on 43 . ehk ühesõnaga nende sünniaasta on sama kui poistel , kes tulid 90. alguses  et see ei tähenda mingit muutust , no seda siis peab väga julge olema , kui nii väita .
sama on muidugi ka teistel elualadel , näiteks näide erakondadest , et erakondade juhatus omal ajal valiti noori inimesi ja nad jätkuvalt on kõige nooremad juhatuste liikmed .
No ju see on võib-olla jah , midagi üldisematki ei vaidle vastu .
aga kindlasti on tehtud juba mingeid plaane , et kas on tulemas ka järgmine konverents , millal ja milliste teemadega ?
täna sai koos nagu istututudki selle nimel , et vaadata siis , et mis oli eelmisel konverentsil hästi , mis võiks teisiti olla , mis üldse toimus ja pidada plaani siis järgmisel aastal ja maha on pandud siis see , et kui Jumal lubab ja kõik asjad sujuvad , siis peaks järgmise aasta jaanuaris siis 22.–23. jaanuaril jälle konverents toimuma ja praegu me ei ole veel päriselt seda üldpealkirja kahele päevale pannud , aga on läbi käinud mõned teemad küll juba , noh , need veel täpsustuvad , aga jutt on olnud uue lauluraamatuga seonduvast , kuna see on meie kirikus praegu suure tööna oma esimesi samme tegev, siis see on täiesti loomulik, et ka vaimulike konverents selle kohta oma sõna ütleks ja seda saaks arutada, kuna see on ju instrument igale vaimulikule, nii et ta peab praktiliselt ikkagi kõiki inimesi puudutama. Ja oleme ka siin mõelnud puhteoloogilistele teemadele ja võib-olla siis keskenduks natukene karjase kerjadele, kui mõelda piivli kontekstis. Aga küllab veel paljud asjad ka selginevad, nii et järgmiseks koosolekuks kindlasti on meil see päevakava ja teemade ring märksa kindlamini paigas.
Ja lõpetuseks kindlasti oled suhernud paljude ameti kaaslastega, et mida tagasi sidena sulle kui uuesti vaimulike konverentsi juhatuse liikmeks ja esimeheks valitud korraldajale on tänu täheks öeldud?
Noh, tänu täheks üldiselt ei ole väga palju kirutud, et normaalne, nagu noored ütlevad, ju siis. Mida on mainitud meie juhatuse puhul ja siin ma ütleksin, et kõik me viis oleme täiesti panustanud, siin ei ole keegi olnud nüüd ainult...
Siin juhatuses ka Jaak Aus.
Jah, et mida on nagu öeldud, et me oleme suutnud võib-olla kujundada päris sellise nagu hea õhkkonna, et ei ole ka erinevaid selliseid suuri pingeid tekinud ja võib-olla nagu siuke rahustav õhkkond olnud pigem. Seda on mainitud lihtsalt, sellepärast ma seda ütlen, et on oldud rahul esinejatega ja noh, mis on nüüd ütleme see moment, et on ka mainitud seda, et see on positiivne, et me oleme siiski nagu püüdnud jälgida neid erinevaid vaimsusi ja spiritualiteete, mis meie kirikus on ja püüdnud nagu neile anda võrdselt võimalust välja tulla, kes on siis seda rohkem kasutanud, kes vähem, see sõltub juba üksik esinejatest, aga see printsiip on nagu küll olnud meil alati oluline ja seda on ka siis inimesed nagu tähele pannud, et on seda pidanud seda nagu õigeks.
Suur tänu, Urmas Nagel, vaimulike konverentsi juhatuse esimees, soovin jõudu ja jumala õnnistust nii igapäevaseks tööks kui ka selle olulise ettevõtmise taas sünniks, mis leiab aset siis juba järgmise aasta alguses 22. ja 23. jaanuaril. Mina saatejuht Andi Toplaan, tänan kuulajaid ja soovin teile õnnistatud päeva jätku.
elupuu .